ефірі Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Про що пойде говорка тягом наступної півгодини? Суд у Ашмянах признав альбом «Пресфото Білорусі 2011» екстремістським. Адвокати фотографів заявили, що будуть обскаржувати гэты присуд. Вибух на заводі угнення у американському штаті Техас амаль цілком розбурив городок Уест, де живуть переважно емігранти з Чехії. Сьогодні Міжнародний день пам'ятника у історичних місцін у Смолянах якраз у гэты день протягували зносити будинок кляштору домініканців 18-го стагоддя. Каля вёскі Мардзвін Петриковського району на Гомельщині прорвало дамбу. Насельніцтва вёскі эвакуаванае. Суд у Ашмянах признав альбом «Пресфото Білорусі» за 2011 год екстремістським. На вашу думку, ці можна признати екстремістськими фото, на яких виявлені реальні діяння білоруської міліції? Свой варіант відказу на гэтае питання, а так само інші свої меркаванні, ви можете агучити, коли позвоните нам просто у студію у Празі під час живого ефіру на номер 651-4204, гэта велкам, або у любий час на автоотказнику Менску 266-39. 52. Звоніть, ми чекаємо ваших міркуванняў. Вось жа суд у Ашмянах признав альбом «Пресфото Беларусі» за 2011 год экстремістським. Вось што сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё адвакат Александр Берылаў. Ён прадстаўляў на судзе інтарэсы абвінавачаных журналістаў, аўтараў гэтага фотоальбому.
В решении суда никаких указаний о том, какая дальнейшая судьба этих альбомов, никаких указаний нету. Они просто признаны экстремистскими материалами. Насколько мне известно, по инструкции, на которую ссылались представители заявителя, не предусмотрено уничтожение, скажем так, автоматическое после вынесения решения о признании этих информационной продукции экстремистскими материалами и автоматическое уничтожение. Какая дальнейшая судьба будет, как это будет определяться, законных пока моментов я не могу вам сказать. Будем действовать на то, чтобы отменить вообще это решение, чтобы обжаловать его и добиться того, чтобы все-таки эти материалы не были признаны экстремистскими, потому что никакого экстремизма, на наш взгляд, моей доверительницы в этих альбомах не содержится. Поэтому основное будет упор сделан на то, чтобы сейчас в кассационном порядке добиться отмены этого решения.
Як вы чулі, лёс фотоальбому пакуль застаецца невядомым. Суд не прыняў рашэння на гэты конт. Я гэта кажу таму, што адразу пасля суду з'явілася інфармацыя, што альбомы будуць знішчаны. Дырэктар незалежнага фотаграфічнага агенства Salt Image Ганна Закрыя ўваходзіла ў склад журы, якое адбірала здымкі для альбомаў «Пресфото Беларусі 2011». Вось яе рэакцыя на прысуд.
Просто возмутительно. К сожалению, у нас происходит примерно то же самое. Не в таких масштабах, но тенденция крайне печальная. К сожалению, уже ничему удивляться не приходится. После того, что людей просто сажают за то, что они выходят выразить свое мнение на митинги и так далее, соответственно, было ожидаемо, что маразм будет процветать.
Расійскі блогер Рустэм Адагамаў таксама ўваходзіў у склад журы, якое адбірала здымкі для альбому «Пресфото Беларусі 2011». Мы адразу пасля абвяшчэння прысуду затэлефанавалі яму і папрасілі выказаць сваё стаўленне да прысуду.
Совершенно не могу считать, что какие-либо фотографии, представленные на нем, можно отнести к так называемым экстремистским. Фотожурналистика вообще это только отражение того, что происходит в обществе. 2011 год был для Беларуси очень напряженным в связи с выборами. И нет ничего удивительного, что большинство работ, представленных на конкурс, было посвящено гражданской активности во время выборов. Фотографии только фиксируют события, оставаясь беспристрастным свидетелем. Поэтому, так сказать, обвинять его или представителей конкурса в каких-либо экстремистских поползновениях, ну, по меньшей мере, странно.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо російський блогер Рустем Адагамов. А зараз про реакцію самих авторів альбому «Пресфото Білорусі 2011». Ось що сказав нам Олександр Васюкович.
Я буду працювати так, як раніше. Я ніколи не шукав гэтыя тэмы наумисно. Яны самі мене знаходять. У тим, що такі, я знімаю такі здымки, виноватая только та ситуация, якая есть в Украине. И я собираюсь снимать те темы, которые меня хвалюют. они некие небезпечные, эти больше прибыльные. Вот так.
А вот як оценила этот присуд іншая авторка фотоальбому Юлия Дорошкевич.
Рішення було предсказуальним. По тим, як проходить ще розсуд, було зрозуміло, що іншого рішення бути не може.
А чи збираєтеся ви обскаржувати?
Так, безумовно, ми будемо рихтувати скаргу і будемо старатися пройти всі максимальні інстанції.
І нарешті міркування третього автора фотоальбому «Прес-фото Білорусі 2011» Вадима Заміровського.
Немоцно здивив, до пошнього часу я сподівався на те, що все ж наше рішення на нашу користь зрозуміло, ми згодні будемо обскаржувати.
Гэта было меркаванне Вадзіма Заміровскага, і зараз званок на свабоду, які таксама тычацца сённяшняга прысуду ў Ашмянах.
Я по поводу суда сегодняшнего, значит, я считаю, что вот этот альбом, фотоальбом, экстремистским его назвать ни в коем разе нельзя, потому что там реальное все, там действительное все, потому что там действительно все факты. И что хочет КДБ наша и наш суд, я этого недопонимаю просто, потому что там все, и Ярмошиха попала. Там многие попали, менты попали, там много что попало. Но як так можно называть это экстремистом? Нет, ни в коем разе. Так что это факты есть факты. И обижаться нема на что, и нема на кого. Суды наши несправедливо ведут себя, и КДБ так само.
А як ви ставитесь до присуду у Ашмянах? Звоните нам на номер 651-4204, гэта велкам, вы трапіце просто ў студыю ў Празе. Сваё меркаванне вы можаце таксама пакінуць на нашым аўтаадказніку нумар 266-39-52. А зараз званок з Менску. Алло, добры вечар, вы ў эфіры.
Добры вечар, это Александр Сэрсанскага района.
Што вы мяркуеце, Александр, пра гэта?
Улада дуже баіцца праўды. І тому усе наше життя як екстремізм цей. І такого альбома можна у кожній вісці напогардувати. Дякую вам.
Дякую, Олександр, за ваше меркування. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю, коли ви позвоните на білоруський номер 651-4204, гэта велкам, ви трапіце одразу до нас у студію у Празі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Події у Ашмянському суді активно обмірковуються у соціальних сетках. Ми звернули увагу на дискусію, яка розгорілася вокруг водуку на суд нашого колеги Сергія Навумчика. І він опублікував у Фейсбуку фотоздимок Наталі Скурат. Яна представляла КДБ на суді і кинув виклик противникам люстрацію в Білорусі. Про дискусію, яка розгорілася, зараз більш подробязно розкаже мій колега Сергій Шупа. Сергій?
Ну, ми вже годину тому почали гэтую гутарку. Я нагадаю, що люди, які осторожно ставяться до люстрації, наприклад, були народні депутати СР Юри Воронішцев, кажуть, що коли пролюстраваць, скажем, усю систему кіравання Беларусі, то у выніку у нас не застанецца дастаткова компетентных людзей у дастатковай колькасці, каб пасля запоўніць новыя некія чыстыя структуры ўлады. Ось такая думка. Цікава адгукнулася гераіня апошніх падзеяў Юлія... Не, прабачце, я тут перабытаў, столькі Юлію у нас не. Юлія Рымашэўская, таксама журналістка, калега, якая перапосціла той здымак, за той вось супрацоўніка цей КДБ, сказалі, якое дачыненне да яе, да этой супрацоўніцы, мае ілюстрацыя, якая не была нават запрапанавана 91-м, калі ёй гэта і мадам, тады можа, ну, можа яшчэ ў школу толькі хадзіла. І Сергій Навумчык ёй дастаткова аргументавана адказвае, што калі б тады правялі ілюстрацыю, сёння грамадскае поле і палітычнае поле Беларусі выглядала б зусім інакш, і такая вось сітуацыя, як сёння, магла проста не ўзнікнуць. І я яшчэ хацеў бы зацытаваць выказванне ўдзельніка дыскусіі, якую ўжо працягнула на нашым сайце пад блогам, у які Сергій Навумчык аформіў всю эту дыскусію, якая пачалася на Фейсбуку. Адзін з удзельнікаў дыскусіі, які падпісаўся хтосьці, выказваеш такую цікавую думку. за тое, што зараз адбываецца ў краіне, піша ён, у значнай ступені нясуць адказнасць не толькі тыя, хто выконвае злачынныя загады, слушаць рэжыму і гэтак далей, таму засяродзіцца на іхным пакаранні гэта марная спроба змыць пляму адказнасці з усяго грамадства, пераклаўшы яе цалкам на плечы толькі некаторых канкрэтных прыслужнікаў. Але ж у сённяшняй сітуацыі вінаватае ўсё беларускае грамадства, хай у рознай ступені. Таму і асэнсоўваць прыроду цяперашняй сістэмы павінны ўсе беларусы. Нацыфікацыя Нямеччыны, нагадвае гэты ўдзельнік дыскусіі, была паспяховая менавіта таму, што ўсе немцы ў той або іншай ступені адчувалі сваю адказнасць за галакост і іншыя злачынствы нацызму, а не толькі тыя, хто паліў і страляў у канцлагерах. Папярэдня магу зрабіць такія высновы, кажа той хтосьці. Люстрацыя, хоць і патрэбная, але павінна адбывацца ў мяккай форме з першапачатковай магчымасцю самастойнага пакаяння. Асуджацца павінны ў першую чаргу з'явы і правіны, а не людзі. Калі гаворка не ідзе пра цяжкія злачынствы, натуральна, мэта не пакарання, а асэнсаванне цёмнага мінулага краіны на той час.
Дзякуй, Сергей. Гэта быў мой калега Сергей Шупа, а блог Сергея Навумчык пра ілюстрацыю вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз Данчык спявае песню «Вы шумеце, бярозы». Песню мы выбралі сёння недарэмна, бо сёння адзначае чарговы дзень нараджэння кампазітар Эдуард Ханок, які напісаў музыку да гэтай песні, а словы напісаў Ніл Гілевіч. І зараз, пакуль Данчык спявае, я нагадаю асноўныя тэмы нашага сённяшняга выпуску. Суд у Ашмянах прызнаў альбом прэс-фота Беларусі за 2011 год экстрэмісцкім. Адвакаты фатографаў заявілі, што будуць абскарджваць гэты прысуд. Сёння міжнародны дзень помнікаў гістарычных мясцін у Смалянах якраз у гэты дзень працягвалі зносіць будынак кляштару дамініканцаў 18 стагоддзя. Выбух на заводзе ўгнаення ў амерыканскім штаце Тэхас амаль цалкам разбурыў гарадок Уэст, дзе жывуць пераважна эмігранты з Чэхіі. Спяваў песню «Вы шумеце, бярозы». Напісаў словы Ніл Гілевіч, музыка Эдуарда Ханка. Учора на прадпрыемстве па вытворчасці ўгнаення ў амерыканскім штаце Тэхас у горадзе Уэст адбыўся моцны выбух. Ён амаль цалкам знішчыў гэтае невялікае мястэчка, насельніцтва якога амаль цалкам складаецца з эмігрантаў. з Чехії. Тим часом у Білорусі так само є підприємство, яке поводить профілю вельми подобне на завод у Уесті. Радянське підприємство «Гродна Азот». На гэтым прадпрыемстве таксама час ад часу здараюцца аварыі. Пры гэтым грамадскага кантролю на прадпрыемстве зусім няма. З горадні перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Сёння я паразмаўляў з некалькімі работнікамі «Гродна Азота», пацікаюся іх стаўленнем да тэхаскага выбуху і запытаўся, наколькі на іхнім прадпрыемстве ўлічваюцца ўсе факты бяспекі. Найбольш уразіла тое, што людзі баяцца наагул гаварыць пра гэтую тэму, спасылаючыся перш за ўсё на сваю некампетэнтнасць.
Ну, честно говоря, я к этим вопросам не имею отношения, я не могу комментировать, просто не знаю технологию, поэтому где-то что-то сказать я боюсь об самом. Вам надо...
Один з работнікаў, спадар Алексей, узгадаў, што калі летась на прадпрыемстве здарыўся пажар і абваліўся дах, то каленкі ў яго затрэсліся. Паводле яго, з калегамі не заўсёды абмяркоўваюць такія няштатныя сітуацыі. Ён лічыць, што да спецы працы і тэхналагічнага працэсу на прадпрыемстве аддаецца заўважна шмат увагі.
Очень чересчур, такого не было, чтобы вот уже аж прямо по швам все. Такого ж не было, они тут довольно все, системы всякие стоят, которые просто не допустят такого. При этом они проверяются, периодично съезжаешь проверок, довольно в рабочем состоянии все поддерживают.
«Гродна Азот» сбудовали на початку 60-х годов минулого стагодзя. Першей продукцией были минеральные угноения, аммиачная селитра. Теперь на объединении працуют около 7 тысяч человек. Каждый десятый занятый на вытворчести со шкодными умовами працы. При нештатной ситуации потерпеть могут не только и они. Предприемство находится уже практически в межах самого города, усяго за 2 километра от жилых кварталов. Городенец Анатоль каже, что довольно часто доводится чуть водор отрутных речей, которые про выкиды трапляют в атмосферу, и это уже для жихаров небеспечно. А еще турбует то, что предприемство побач с городом собираются поширать.
Тем более, что там говорить, если город Гродно признан вторым по загрязняемости. Я хочу одно сказать, просто уверен, что любой работник Гродно АЗО, практически вышедший на пенсию по льготной пенсии, до 60 лет не доживает. Это много о чем говорит. Потому что многих ребят, которых я знал, которые в свое время вышли на пенсию, уже их нету.
Насторожен до близкости Гродно АЗОТа ставятся и сами городенцы. Вот что кажут люди на улицах.
У меня мамка там рядом живет. Меня это, чуть-чуть как бы и беспокоит. Каждый день доводится, слышно. Особенно вечером. Запах специфический. Какой-то выброс уходит. Идет и все.
Запах, да. Запах, знаете, довольно часто, запах неприятный. Хлопки как-то были раньше, вот я помню, в прошлом году даже, по-моему, но вот в этом году не могу сказать точно. Все равно же какие-то выбросы есть, это не может быть, чтобы 100% как-то фильтры там улавливали все, это нет. По соседству, в общем, так близко с городом такое предприятие, не знаю, нежелательно, нежелательно.
Былы старшыня свабоднага прафсаюзу «Гродна Азот» Сергей Антусевіч узгадвае, што на прадпрыемстве вельмі сур'ёзна ставіцца да мераў бяспекі, але ў той жа час кажа, што аварыі рознага кшталту здараліся, а гарантыі поўнай бяспекі ніхто не можа даць.
Магчыма ўсё, абсалютна на любым прадпрыемстве. Тут балоны ўзрываюцца ў жылых дамах, ёсць ахвяры, ёсць. А тут хімічны вытворчасць. Называем, што ўсё магчыма абсалютна. Ніхто ніякай тэхналогіі, і амерыканская тэхналогія, я думаю, яна ж не самая састарэлая там. Таму максимум все. Были подобные выпады в Англии в 76-м году, где были великие аферы, разбурения, там все максимум все.
На узровне областного центра, как выяснилось, никто с незалежных экологов мониторингом вокруг Гродна Азота не занимается. Нема таких звездок и экологов из республиканских громадских организаций. А на сайте самого предприемства подобных проблем никто не уздымает. Одинное, что мне сказали у громадской организации Центра экологичных решений, Беларусь ратификовала Орхусскую конвенцию об доступе до информации, уделе громадскости у принятия решений и доступе до правосудия по пытаниях, которые тычатся новокольного осяроддзя. И все буйные проекты повинны обмерковываться с уделом громадскости. Але, мавляв, отсутность незалежных СМИ, слабый профсоюзный рух, страх рабочих робят немахчимым громадский контроль за таким небеспечным предприемством, как Гродна Азот.
З горадні передавав наш корреспондент Міхал Карневіч. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ми у живому ефірі. Нагадаю, ви можете позвонити нам у студію на номер 651-4204. Це Велка. Ми чекаємо ваших міркуванняў про сьогоднішній присуд у Ашмянах. Там прес-фото Білорусі 2011. Альбом був признаний екстремістським. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Сегодня до станции Крупки из Минска можно добраться вдвоём худшей. Дякуючи недавно открытому маршруту до Орши на швейцарской звышэлектричцы. До станции примыкает 2000-й поселок с подобной назвой Крупский. Але яго уже не ратуе и близкость чыгунки. Сёння тут трэба быть осторожным. Побач яды. Маю подороже у поселок Крупский, Крупского района.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашым ефірі хвілін праз 20. Сёння стала вядома, што найбуйнейшы вытворца калійных угнаенняў і флягман беларускай эканомікі Беларусь-Калій набіў 30% акцыі ў Клайпецкага порту. Па словах экспертаў, гэта амаль сенсацыйная з'ява. Беларусь наважылася набыць хай сабе і часткова ва ўласнасць інфраструктуру Украіне Еўрапейскага звязу. Падрабязнасці зараз даведаемся ў нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд. Саша, добрый вечар.
Добрый вечер, Сергей.
У чем интрига этой сделки?
Ну, информация про набыток Беларусь-Калія у Клайпеде – это добрый приклад политических маневров белорусского керавництва. Но литерально 4 месяца тому Александр Лукашенко заявил, что белорусские грузы будут переориентованы из литовских у российские порты. Тогда белорусский президент фактично обвиноватил литовцев в поддержке экономичных санкций супроть Беларуси. И раптом Беларусь-Калія наваживается на буйную, хоть и экономично обрунтованную покупку. А в якости бонуса литовский премьер навод пообещал Михаилу Мясниковичу посприять ягоному уделу у саммите Усходнего партнерства в листопаде. Экономист Леонид Заика нам нагадал, что в 2005 году Беларусь-Калій разом с российской компанией «Урал-Калій» утворили белорусскую калийную компанию, которая занимается экспортом калийных угноений. И дякуючи этому компания заняла каля 40% у всесветного рынка калийных угноений. Вот что кажет про эту сделку Леонид Заика.
Россия надеялась использовать северные портовые терминалы, там Союз-Калий сделали мощную монополию и вывозить собирались через Россию. Может, кто-то просто лоббировал эту сделку?
Саша, нагадайте нашим слухачам, какая передгистория этой сделки?
Беларусь давно гуляє свою гульню на ринку калійних угноєнняў при потребі ігноруючи інтереси російського партнера. Так би Союз Калій, на який посилається Леонід Заїка, і у яким сапраўды була зацікавлена російська компанія, так і не був зареєстрований. Але виглядає, що набиток Беларусь Калія у Клайпеді – це удала спроба продухіліть введення економічних санкцій супроть калійного підприємства, да й агулом попливати на саму стратегію закладу на конт економічних санкцій супроть Беларусі. Експертка Тетяна Маньонок каже, що гэта сделка безумовно экономично обґрунтованная, але у яе есть политический присмак.
Некий выклик навык, потому что изнавала погроза введения санкций, ну не выключалось навык, что санкции будут применены до калийных угноений. И, наверное, вот этот аргумент уживал Урал-Калий, коли он обгрунтовал необходимость творения швейцарского трейдера. Вот так разумею, что белорусские влады не полохают эти санкции, то куда-то разумеют, что вот такой логистичный маршрут про страны Евросоюза
Гэта было меркаванне эканамічнага глядальніка Тэцяны Манёнак. Вось жа Беларусь набыла частку Клайпецкага порту.
Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 7 да 8 раніцы.
Ад 6 да 9 вечара ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцінаў. У Смалянах якраз у гэты дзень працягвалі зносіць будынак кляштару дамініканцаў 18-га стагоддзя. Рэпартаж Браніслава Станкевіч.
Зранку з території домініканського кляштера, що в вёсцы Смоляни на Аршанщині, вивозили на машинах дошки і цеглу. Між тим, як супрацовниця Смолянського сільсовету, яка назвалася Валентиною Федоровною, заявила про спинення зносу будинка, який уваходить у комплекс кляштера, побудованого у стилі віленського барокко. Але сказала, що не ведає ні про які розпорядження відносно того, що рештки будинка чіпати нельга, і що розтягувати цеглу до інших матеріалів – це мародерство.
Белую цаглину, которая с 37-го года лежит? Да, конечно. Что-то тут мне непонятно. А где, какое распоряжение было? КП-то, вот эти люди, которые звонят, Татьяны хоть один раз пришли и помогли нам убрать там. Ну, что я могу предпринимать? Сходите посмотреть вокруг.
Поводле документов, будинок, який уже розбурили больше як наполову, належить місцевому сільгазпредприємству «Смоляни». Там твердять, що він побудований у 1937 році і історичні коштовності не уявляє. Хоч насамреч, гетим часом позначена тільки переробка муров. Слови про білу цеглу, сказане представниці сільсовету, аспречує відавочце подію. Аршаніця Євгена Ніщенка, активіст Аргкомітету по створенні партії БХД, адмислово поїхав у «Смоляни» поглядіть, що робиться на місці зносу.
На тракторі тут рабочие працювали, убирали балки, які зламали вчора, загрузилися так мовчки-мовчки і з'їхали зараз. Задні стінки амаль цілком нема, криша є до половини будинку, а з другого боку, дві стіни нема, на угол, здається, наверное. Ось я бачу стінка з красною теглою со старою.
Якраз таким самим чином неколі у Смолянах був знищений старожитний замок «Білий Кудель». Його продали на будматеріали, і військовці його розтягали. Сьогодні він включений у державну програму «Замки Білорусі». Прийняти рішення його відбудовувати. Так яка тоді потреба бурить історичні будинки? Гетого не розуміє і місцевий краєзнавця, наставник Віктор Мяжевич.
Не знаю. Є ось бульдозер. Стоїть мені за городом. А тут вони просто як склад використовували. І не використовувався з 85-го року. Ну, він перебудований тоді в совєтські часи. І вони буквально от тижні-два назад мені окно загородили. І ще смішно, що криша звалилася, а окно загородили. Ну, я от думаю, що раз він розвалився, страха звалилася, може, вони прийняли рішення, як ніхто нікого не продавило. Ну, ползуть алкаши в основному. І студенти.
Будинок, де ніколи містилися майстерні і склади, лишиться аварійним. Хто гэта постановив, так і застається невідомим. Але закинутий будинок де костел побач здавна стали притулком для місцевих аматорів випівки, де предметом цікавості місцевої дятви. Віктор Мяжевич каже, що у костелі діти знаходили справжні скарби.
Це у костелі знайшли. Це на моїй пам'яті було, може, 98-й. Це в мене записано. Медальйон знайшли діти і два кубки. Медальйон мені віддали у мужей, і він у мене є. А кубки ніякий був мустак в Мінську. Дітям пообіцяв, що він передасть у мужей. І вони йому віддали.
Кубки зникли без слідів. І є небезпека, що несанкціоновані розкопки двох котлованів, куди збиралися скинути рештки будинка, притягнуть увагу чорних копальників, рабовників. Але міліції вокруг історичних будинків не видать. Хоч ще вчора краєзнавці телефонували у Аршанський райвідділ, де попереджували про вірогодне розкрадання державної майомості і несанкціоноване спроби шукати старожитні скарби, що і незаконно, і небезпечно. У відкритих ямінах глибиною і до 3 метрів.
Про ситуацію у містечку Смоляни Аршанського району, де тепер руйнують домініканський кляштар 18 століття, розказувала наша кореспондентка Броніслава Станкевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, основна тема нашого випуску. Суд у Ашмянах признав альбом прес-фото Білорусі 2011 екстремістським. Адвокати фотографів заявили, що будуть обскаржувати присуд. Вибух на заводі угнаєння в американському штаті Техас амаль цілком розбурив городок Уест, де живуть переважно емігранти з Чехії. Сьогодні міжнародний день пам'ятників і історичних місцин. У Смолянах якраз у цей день протягували зносити будинок кляштору домініканців 18 стагоддзя. Каля вёскі Мардзвін Петрыкаўскага району на Гомельшчыне прарвала дамбу. Насельніцтва вёскі эвакуаванае.